حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
16 bölüm. Badr soğusunun neticeleri. Banu Qaynuqaroğunun Medinadan çıxarılığı. Özünden başqa sinuğa layıqdı Quday bolmağan Ulu Allah Tağalağa maqtaular bolsun. Onun süyüktü qulu əri elçisi Muhammadqa onun janıyasına, onun artından ergen barlıq sahabalarına Allah'tın iyiliğimen sälem bolsun. Assalamu aleykum sizlerge Allah'tın rahımı men berekesi bolsun. Bärimizge süyüktü bolğan Paygambarımızdın ömür tarihin odan arı qaray jalğastıramız. Safuan ibn Umey jene Umeyr ibn Vaqt Hağban jandağı Al-Hijr'da Badr'dağı jeñilistlerin eske alıp otırğan bolatın. Оларды қайғымен мұң басты. Балас пайғамбардың қолында тұтқын болған Умейр ибн Вахт Сафуанға, егер мен қайтара алмай жүрген қарызым, және менсіз күнін көре алмайтын балаларым болмағанда, мен Мұхаммадты өлтіруге барар едім деді. Сафуан болса оған, мен сен үшін барлық қарызыңды өтейін, ал сенің жанұяң менің жанұяммен бірге болсын. Және мен сенің барлық жақындарыңның қамын өзімнің мойныма алайын деді. Сол кезде Умейр үйіне оралып, қылышын алып, оған у жақты да Мініс көлігіне отырып, Мединаға пайғамбардың қаласына қарай кетті. Олар Абу Суфиян екеуі бұл жайлы іс орындалмайынша тірі жанға іс қатпауға келісті. Ол пайғамбарды өлтіруге дайын болып, ойына алған жүзеге асыруға асықты. Умейр ибн Вахт Мединаға жетіп, мешітке кіргенде оны Омар ибн Әл-Хаттаб көрді. Бұл Аллаһтың дұшпаны Умейр ибн Вахт қой, Аллаһтың атымен ант етемін, ол мұнда тек қана жаман оймен келді деді. Омар, я Аллахтың елшісі, мұнда қылышын беліне асынып, Аллахтың дұшпаны Умейр келді деп пайғамбарға кірді. Пайғамбар аған, оны осында кіргіз, я Омар, деді. Егер Умейр Аллахтың елшісіне шабатын жағдайда, оның жанында адам болсын деп ансарларды күзетке қойды. Өзі Умейрдің асынған қылышының бауынан ұстап кірді. Пайғамбар Омарға, оны еркіне қоя бер, я Омар, деді. Умейр жақындап, сендердің атқан таңдарың игілікті болсын, деді. Пайғамбар аған, Алла бізге одан жақсы сәлем үйретті. Ол бізге ассаламу алейкум деп айтуды үйретті. Яғни, Аллахтан сендерге тыныштық болсын деген сөз деді. Бұл жәннәт тұрғындарының сәлемі. Осыдан кейін пайғамбардан Умейр, сен бұнда қылыш асынып, не істеп жүрсің деді. Ол, бізді қылыштарымыз құтқарған жоқ. Олар бізге Бадырда көмегін көрсете алған жоқ. Я Мұхаммад деді. Сол кезде пайғамбардан сені мұнда алып келген не шаруа деді. Мен сенің балама жақсы қарауыңды сұрау үшін келдім деді. Тек осы үшін ғана ма? Иә, тек осы үшін ғана деді Умейр. Сонда Аллаһтың елшісі, жоқ, сен Сафуан ибн Умеймен Қағбан жанында Батырдағы болған оқиғаларды еске алып отырдың. Осыдан кейін, егер менің қарыздарым мен балаларым болмағанда, онда мен Мұхаммадқа барып, оны өлтірер едім дедің. Осы сөздерінен кейін Сафуан саған сенің қарыздарыңды өтеп, бала шағаңның қамын өзінің мойнына алатындығына уәде етті емес пе деді. Бұл сөздерді естігейін Умейр ибн Вахт. Мен сенің Аллахтың елшісі екендігіне куәлік айтамын. Аллахтың атымен ант етемін. Бұл жайлы менімен Сафуаннан басқа ешкім білмеген болатын. Біз саған көктен келіп жатқан аяндарды өтіріп санайтынбыз. Ал енді мен саған жіберіліп жатқан аяндарды өтіріп санамаймын. Мен Аллахтан басқа сенуға лайықты Құдайдың жоқтығына және сенің Аллахтың елшісі екендігіне куәлік беремін деді. Пайғамбар өзінің сахабаларына оны дінге үйретулеріне әмір берді. Умейр ибн Вахт пайғамбарды өлтірмек ниетпен келіп, соңында ислам қабылдап, исламды жақсы ұстанды. Ол баласымен Меккеге оралып, адамдарды исламға шақыра бастады. Пайғамбарды өлтіруге келіп, нәтижесінде исламға шақырып, Аллахтың елшісінің артынан еруге насихаттай бастады. Осылайша Алла Тағала өзінің елшісін өлтірмекші болғандар мен оған айла жасамақ болғандардан құтқарды. Бану Қайнуқа руы пайғамбармен көршілес тұрған яхуди руларының ішіндегі ең нашар болатын. Олар Аллахтың өзінің елшісіне жеңісін берген Бадырдағы оқиғадан кейін пайғамбарды одан қатты жек көре бастады. Олардың арасында пайғамбар мен оның сахабаларына деген жек көрінішімен ерекшеленетін Шас ибн Қайс есімді жасы келген қарт адам болды. Ол ансарларға бір жігітті жіберіп, оған пайғамбардың сахабаларының арасында болып, оларға ескі соғысты және Буастағы шайқасты естеріне салып отыруды әмір етеді. Бөліп алда басқара бер деген ұранмен мұсылмандардың арасында бүлік салу, бұл яхудилердің ескіден келе жатқан әдеті еді. Бұл жігіт ансарлардың Ауыс пен Хазреш руларын жиналатын орындарына баратын болды. Ол оларға тақпақтап, өткен шайқастарын естеріне салып отырды. Алдымен Ауыс руының адамдары өткен күндерді еске алды. Осыдан кейін хазраждықтар еске алды, арада жанжал басталды. Олар бұрынғы шайқастарды еске ала бастады. Олардың бірі екінші жағына, егер қаласаңдар, біз тағы соғыс бастаймыз деді. Осыдан кейін олар белгілі бір жерде кездесіп шайқасуға уәделеседі. Бану Қайнуқа руының арандатушыларының сөзіне еріп, ауыстықтар мен хазраждықтар қолдарына қару алды. Бұл хабар пайғамбарға жетеді. Пайғамбар ауыстықтар мен хазраждықтардың бір-бірімен соғыспақшы болып жатқандықтарын естейді. Пайғамбар оларға келіп, «Ей мұсылмандар, сендер шынымен ақ мен араларында бола тұра надандық дәуіріндегі сөздерге әлі ересіңдер ме? Алла Тағала сендердің жүректеріңді біріктіріп, исламмен игіліктесе де, сендер осындай амалға барғыларың келіп тұрма. Бану Қайнықа руының адамдарының амалдары осындай еді. Олардың нашар жүректері мұсылмандардың арасында уын жайды. Олар мұсылмандардың Алла сыйлаған Бадырдағы жеңісін естігенде, «Я Мұхаммад, егер сен бізге қарсы соғыссаң, онда сен нағыз жауынгерлер көрер едің» деп жатты. Олар осылай соғыспен қорықпақшы болды. Бірақ пайғамбар оларға, «Сендердің бастарыңа, Құрайштарға келген келмейінше, ислам қабылдаңдар» деді. Олы да құдіретті Алла Тағала мына Құран аяттарын түсірді.
«Лилладина кафару сатуғлабу». ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة
إيمان келтірмегендерге былай де. Сендер жеңіліп тозаққа жиналасыңдар. Бұл орындардың ең жаманы. Екі әскердің соғысқанында сендер үшін ғибрат бар. Бір әскер Алла жолында соғысты да, ал екінші әскер имансыздардан құралған еді. Сендер не болғанын көрдіңдер ме? Сендер ұлы да құдіретті Аллахтың өзінің құлдарына көмектескенін көрдіңдер ме? Дегенмен бұны Бану Қайнуқа руының адамдары түсінер ме екен? Олардың не істегендеріне қараңыздаршы. Бану Қайнуқа руының адамдары базарларда сауда жасайтын, олардың көп адам келетін, атақты базарлары болатын. Олар алтын сататын, қару жарақ жасайтын. Олардың 700 жасақты әскер болған. Күндердің бірінде олардың базарына зергерден әшекей алу үшін бір әйел келеді. Яхудилер ол әйелдің жүзін көргісі келді, бірақ ол әйел бетін ашпайды. Олар қанша талап етсе де, әдепті әйел келіспейді. Сонда яхудилердің бірі оның етегінің шетін ол әйел отырғанда байқатпай, киімнің жоғарғы жағына байлап қояды да, ол әйел тұрғанда денесі жалаңаштанып қалады. Бұны көрген яхудилер күле бастайды. Сол жерде болған мұсылмандардың бірі зергерді соғып өлтіріп қояды. Ал яхудилер болса, ол кісі әйелдің арын қорғамақшы болғанына қарамастан, оны соққының астына алып өлтіреді. Пайғамбарға болған жайды хабарлайды. Ол Бану Қайнуқа мен оның арасында тыныштық жайлы келісім шарт жоқ дейді. Ол Мединада басшы ретінде Абу Любабты қалдырып және Хамзаға туыстатып, яхудилердің бекіністеріне қарай жылжиды. Мұсылмандар олардың бекіністерін шеңберге алды. Бірақ яхудилер өздерінің жасақтарын шығармайды. Олар қорқып бекіністеріне тығылып қалады. Пайғамбар оларды 15 күн қоршауда ұстайды. Алла яхудилердің жүрегіне үрей салып, олар 15 күннен кейін пайғамбарға соғыссыз беріледі. Ол бір күнде соғысқан жоқ. Яхудилердің бәрі пайғамбардың мейіріміне берілді. Пайғамбар болса, олардың бәрін байлап тастады. Ол яхудилермен не істейтіндігін ойластырып жатқанда, Абдулла ибн Убей ибн Сәлюл оларға болса бастады. Ол пайғамбарға, «Сен менің қорғаушыларымды өлтірмексің бе? Сен 400 қарулы еркек пен 300 сауытты еркекті бір дегенде өлтірмексің бе? Расында, мен бұның артының жаман болатындығынан қорқамын» деді. «Оларды жайына қоя бер, оларды кешір» деді. Пайғамбар болса, ол сөйлеп жатқан кезде одан жүзін бұрып отырды. Абдулла ибн Убей жақында ғана ислам қабылдап еді. Бәлкім әлі бір айда өткен жоқ болатын. Пайғамбар оның болысуын, оның исламды жақсы ұстануына өз әсерін берер ме екен деген үмітпен қабыл алды. Пайғамбар барлық яхудилерді кешіреді, бірақ оларға Мединаны тастауларына әмір берді. Пайғамбар олардың бәрін шығарып, яхудилердің бәрі қаланы тастап кетеді. Бану Қайнуқаруы Азроат мекеніне көшеді. Дегенмен олардың көбі қаза болды. Қаб ибн Ашраф пайғамбар мен оның сахабаларына қатысты ең зұлымы еді. Ол өлең шығарудың шебері болатын және өлеңдерінде мұсылмандарды жамандап оларға қарсы шығуды насихаттайтын. Ол мұсылмандардың Бадырдағы жеңісін естігенде бұл хабар оның бойындағы оларға деген өшпендігін одан да қатты қоздырды. Құрайштар жайлы ол, олар арабтардың ең белгілісі және адамдардың қожасы. Егер осындай іс болған болса, онда олар үшін жердің үстінен асты артық деді. Осыдан кейін ол Меккеге барып, олардың жеңілістерін естеріне салып, оларды мұсылмандарға қарсы көтере бастады. Ол Аллах пен оның елсін ренжітті. Ол керек десеңіз, мұсылмандардың әйелдеріне де тілін тигізіп жатты. Күндердің бірінде пайғамбар өзінің сахабаларының алдына көтеріліп былай деді. Кім Қаб ибн Ашрафты өлтіруді өз қолына алады? Мұхаммад ибн Масләма, бұл істі мен істеймін, е Аллахтың елшісі. Маған оны өлтіруге рұқсат беріледі ме деді. Пайғамбар оған иә деді. Ибн Масләма, онда маған кейбір нәрселерді айтуға рұқсат бер деді. Яғни мен оны өлтіру үшін өтірік айтуыма тура келеді. Өтірік айтуыма рұқсат бер, е Аллахтың елшісі деп тұр. Пайғамбар айта бер деді. Сол кезде Мұхаммад ибн Масләма мен бірнеше аттылы орындарынан тұрды. Аббат ибн Бешір және Абу Найля дейтін екі еркісі тұрды. Олардың бәрі Қаб ибн Ашрафты өлтіру ниетімен тұрды. Мұхаммад ибн Масләма ақылды адам болатын. Ол Қаб ибн Ашрафқа келіп, исламның кейбір қағидалары ол үшін ауыр сияқты көрсеткісі келді. Бұл қулық еді. Осыдан кейін Мұхаммад ибн Масләма одан: "Сен бізге біраз тамақ қарызға бере аласың ба?" деді. Қаб ибн Ашраф жауап ретінде: "Мен берейін, бірақ сендер маған кепілдік ретінде әйелдеріңді қалдыруларың керек" деді. Оған: "Саған әйелдерімізді қалай қалдырмақпыз? Сен осы мекеннің ең әдемісі емессің бе?" деді. "Онда маған кепілдікке балаларыңды қалдыр" деді Қаб. Бұны сынап ал, "Біз балаларымызды қалай қалдырамыз? Соңынан олар туралы пәленшені тамақ үшін кепілдікке қалдырған деп айта бастайды ғой. Одан да біз саған қаруларымызды қалдырамыз" деді. Яхуди бұған келіседі. Арада біраз уақыт өтісімен оған Абу Найля келіп, Мұхаммад ибн Масләманың айтқан сөздеріне ұқсас сөздерді айтады. Қаб Мұхаммадқа да және Абу Найльге де сенеді. Белгіленген уақыт келеді, жарық айлы түн еді. Пайғамбар имандылардың тобын яхудилердің ақсақалы Қаб ибн Ашраф болған бекініске қарай шығарып салды. Оны қарулы адамдар күзететін. Аллахтың елшісі оларды Әл-Бақи Әл-Ғархат қабіріне дейін шығарып салып, Аллахтың атымен барып, Аллахтан көмек сұраңдар деді. Осыдан кейін оралып түні бойы Аллахтан оларға көмек берулерін сұрап, дұға жасаумен болды. Мұсылмандар Қаб ибн Ашраф отырған бекініске жетеді. Абу Найля өзінің жуан даусымен: "Я Қаб ибн Ашраф, я Қаб ибн Ашраф" деп айғайлай бастады. Ол болса: "Бұл кім?" деп сұрайды. Ол: "Бұл мен Абу Найльмін" деп жауап береді. Қаб ибн Ашрафтың әйелі оған: "Түннің ортасында қайда бармақсың?" дегеніне ол: "Мен оларға барамын" дейді Қаб. Оның әйелі: "Мен бұл дауыстан қам тамшылап тұрған естіп тұрмын" дейді. Қаб оған көнбей: "Бұл менің досым Абу Найль және оның жанындағы Мұхаммад ибн Масләма ғой" дейді. Қаб ибн Ашраф оларға сеніп түседі. Ал Абу Найль өзінің достарына: "Мен оның басынан ұстамайынша оған жақындамаңдар" деп айтып қояды. Қаб ибн Ашраф, Абу Найль және Масләма бұл жарық айлы түнде бекіністен алыстап, ешкім жүрмейтін жерге келгенде Абу Найль Қаб ибн Ашрафқа: "Сенен шығып тұрған иістен тамаша қандай иіс болуы мүмкін?" дейді. Қаб оған: "Иә, бұл ең жақсы иіс май" дейді. "Сен маған оны иіскеуге рұқсат етесің бе?" дейді Абу Найль. Ол: "Иә" деп Абу Найль қолымен оның басынан сипап: "Бұл жұпар иістен тамаша не болуы мүмкін?" дейді. Біраз уақыт өтісімен Абу Найль тағы да: "Мен осы иісті сезуге мүмкіншілік бересің бе?" дейді. Қаб келісіп, ол басына қолын қойып тағы да иіскейді. Үшінші рет ол оның басына қолын қойып, мұсылмандарды шақырады. Олар Қабқа бас салып, оны өлгенше ұрып, соңында оның басын шауып алады. Аллахтың жауы өлді, бірақ өлер алдында қатты айғайлаған соншалық. Бекіністеріндегі барлық яхудилер естіп, от жаға бастайды. Сахабалар асықты. Мұсылмандардың бірі байқаусызда араларындағы бірінен жарақат алған еді. Олар Аллахтың елшісіне қарай асықты. Аллахтың елшісі оларды тосуда еді. Бұл топ алыстан тәкбірлерін айтып, Аллахты ұлықтап, "Аллаху әкбар, Алла ұлы" деп келе жатты. Пайғамбар олардың даусын естігенде, ол да Алла ұлы сендер жетістікке жеттіңдер, Алла ұлы сендер жетістікке жеттіңдер деп олармен қосылып бірге тәкбірлерін айта бастады. Олар оған сен де жетістікке жеттің, я Аллахтың елшісі деді. Пайғамбар байқаусызда жарақат алған мұсылманның жарақатына қарап Аллахқа дұға жасап қолымен сипап өтті. Жарақат болмағандай жазылды. Қаптың өлімі жайлы хабар тарап кетті. Олар Аллах пен оның елшісін ренжіткен кез келген адамды осындай жаза күтетіндігін түсінді. Алла Тағала Құранда былай дейді: «Имандылардың арасында Аллахқа берген уәдесінде тұрақтылары бар. Құрайштар болса Бадырдағы жеңілістері үшін ыза мен ашу үстінде еді. Олар жан ауруын өсіріп кек алу құштарлығын көбейту үшін бір-біріне жылауға тыйым салады. Осының бәріне мұрындық болып жатқандар Бадырда әкесі өлген Икрема ибн Абу Джахл, сондай-ақ Бадырда әкесі мен бауыры өлген Сафуан ибн Умей және Абу Суфиан ибн Харб тағы басқалар еді. Олар адамдардың арасында Бадырда өлген руластары үшін кектің отын жағумен болды. Олар Бадырда құтылып кеткен Абу Суфиан керуенін дайындады. Олар бұл керуенді оның байлығын Мұхаммад пен оның сахабаларына қарсы соғысу үшін жұмсауға дайындады. Бұл керуенде тиелген 1000 түйе болды және әскерді қаруландыруға 500 мың динар жұмсады. Осының бәрін олар Мұхаммад пен оның сахабаларына қарсы соғысу үшін дайындады. Ал Алла Тағала бұл жайында келесі аяттар түсірді:
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
Расында имансыздар өздерінің дүниелерін адамдарды тура жолдан тайдыру үшін жұмсайды. Олар оны жұмсап артынан өкінеді, ал содан кейін азапталады. Имансыздар тозақта жиналады. Сондай-ақ құрайштар басқа руларға оларды кекпен соғысқа шақыратын ақындар жіберді. Осылайша Меккеде 3000-ға жуық сарбаз жиналды. Олардың бәрі пайғамбар мен оның сахабаларының өлімін қалады. Олардың жүректерінде аза мен кек өті жалындап жандарын беруге дайын тұрды. Сондай-ақ жол азығына 3000 түйе артылды. Сондай-ақ 200 аттылы және 700 сауыт дайындалды. Осындай үлкен әскер пайғамбар мен оның сахабаларына қарсы дайындалды. Осы әскер Абу Суфияның басшылығымен Мединаға қарай жылжыды. Атты әскерді Халид ибн Валид және Абу Джахлдың баласы Икрима басқарды. Олар Мединаға қарай пайғамбар мен оның сахабаларын өлтіру үшін жылжыды. Бұл жайды пайғамбардың әкесінің бауыры Аббас біледі. Ол құрайштардың соғысқа шыққан және олардың саны мен басқарып бара жатқан адамдардың атын атап пайғамбарға хат жазып хабар жібереді. Ол Мединаға пайғамбарға қарай жүрді. Ол пайғамбарды Куба мешітінен тауып оған ағасының хатын тапсырды. Сонымен Аббас жіберген хабаршы Мединаға жетті. Ол құрайштардың пайғамбар мен оның сахабаларымен соғысуға бел буғандығы жайлы хабарды алып келді. Пайғамбар кейбір сахабалар жинап алып осы жайды хабарлайды. Медина тұрғындары соғыстың басталуын күтіп біраз уақыт өткізді. Құрамында Саад ибн Муаз, Усейд ибн Худейр және басқалары болған мұсылмандардың тобы пайғамбарды қорғаумен айналысты. Басқа сахабалар барлауға шығып тұрды. Мединада жаппай дайындық болды. Адамдар соғысқа дайын еді. Олар төсекке де қаруымен жатып жүрді. Сол кезде құрайштардың әскері ақырын жақындап келе жатты. Олар әл Абуа дейтін мекенге жетті. Бұл мекен пайғамбардың анасы Әмина жерленген жер болатын. Бұл жайлы естіген Абу Суфиянның әйелі Хин бин Утба оның қабірін ақтармақшы болды. Дегенмен бұны құрайштардың ақсақалдары бұл арабтар арасында әдет болмау үшін оған оны жасауға тыйым салады. Әскер Мединаға жақындап Ухуд тауының етегінде тоқтайды. Барлауда сахабалар бұл жайында пайғамбарға хабарлайды. Пайғамбар сахабаларын кеңес үшін шақырды. Ол олармен алдағы әрекеттер жайлы ақылдаспақшы болды. Ол: «Мен түсімде аян көрдім. Мен бауыздалып жатқан сиырларды көрдім. Сондай-ақ қылышымда кетік байқадым және қолымды мықты сауытқа кіргізіп жатқанымды көрдім», деді. Сахабалар: «Бұны сен қалай түсіндіресің, ия Аллахтың елшісі», деді. Ол түсін былай жорды: «Көрген сиырлар өлімдері жазмыш болған мені сахабаларым, ал қылышымдағы кетік сахабалардың ішіндегі менің жанұямның мүшелерінің біреуінің өлімі, ал Сауд ол Медина. Пайғамбар оларға өздерін жаулардан қорғап, Мединадан шықпауды ұсынды. Дегенмен Бадр соғысына қатыса алмаған бірнеше сахаба орындарынан тұрып, «Я Аллахтың елшісі, біз осындай жағдайды күтіп, Аллахтан сұраған болатынбыз. Ал енді қалайша оларға қарсы шықпаймыз? Аллахтың атымен ант етеміз, біз оларға қарсы шығамыз», деді. Хамза да, «Я Аллахтың елшісі, біз міндетті түрде оларға қарсы шығып, қылыш айқастырып, оларды өлтіреміз», деді. Мұсылмандардың көбісі Мединадан шығып соғысуды алады да, пайғамбар көпшіліктің ойымен келісті. Ол олармен жұма намазын өткізді. Осыдан кейін құтпа айтып, оларды жихадқа, Алла жолында соғысқа шақырды. Аср намазында соғысқа шығуға дайын болғандардың бәрі жиналды. Пайғамбар үйіне соғысқа дайындалу үшін кіріп сауытын киді. Үйінен шыға, оған ансарлар кешірім сұрап келді. Олар пайғамбардың Мединадан шықпай соғысуына өздерінің келісімін беретіндіктерін айтып келді. Пайғамбар оларға, пайғамбарға Алла оны жауларымен кездестіріп, өзінің шешімін шығармайынша сауытын шешуі жараспайды, деді. Пайғамбар әскерін үш жасаққа бөлді. Туын Мұсхаб ибн Өмейр көтерген мұхаджирлердің жасағы, туын Усейд ибн Худейр ұстаған ауыстықтарын жасағы және туын Хаббаб ибн Мунзира қолына берілген хазраждықтарын жасағы. Ислам әскері Аллахтың ризалығы мен ахиретті ғана қалап жолға аттанды. Сонымен мұсылмандардың әскері жолға шықты. Бұл әскерде Алла жолында соғысуды қалаған 1000 сарбаз болды. Пайғамбарға соғысқа қатысуға рұқсат сұрап жас өспірімдер келді. Ол олардың жастықтарына байланысты рұқсат бермеді. Олардың арасында Рафиқ ибн Хадид және Самура ибн Джундуб дейтін екі жас өспірім болды. Сонда Рафиқ, «Я Аллахтың елшісі, мен оқ атудың шеберімін, менің садағымнан шыққан оқ міндетті түрде нысанаға тиеді», деді. Пайғамбар оны сынап көрді. Оның шынымен ақ оқ атқыш екендігін көріп, пайғамбар оған соғысқа қатынасуына рұқсат берді. Осыдан кейін Самура келіп, «Мен ше, я Аллахтың елшісі, Рафиқ садақпен жақсы ататын болса, ал мен одан күштірекпін», деді. Сонда Аллахтың елшісі оларды күрестіріп көрді. Ол Самураның шынымен ақ күшті екендігін байқап, және оның соғысқа дайын екендігін көріп, оған да шайқасқа қатысуға рұқсат береді. Ол джихадқа қатысуға ең жас сарбаз болған екі жас өспірімге рұқсат берді. Сонымен 1000 сарбазды әскер жолға шықты. Жолда олар мұсылмандарға қосылғысы келген жас қаруланған жасақты кездестірді. Пайғамбар олардың кім екендігін сұрайды. Оған олардың Хазрадж руының одақтастары екендігін және яхудилер екендігін айтады. Пайғамбар, олар ислам қабылдады ма, деп сұрайды. Олар жоқ, деп жауап береді. Сол кезде пайғамбар, расында Алла оларға мұқтаж емес, біз мұсылман емес адамдардың көмегіне жүгінбейміз, деді. Сахабалар оларға пайғамбардың Алла жолында тек иман кетірген ықыласты адамдармен бірге соғысқысы келетіндігін түсіндіреді. Шамал уақыттан соң мұсылмандардың әскері меккеліктердің әскеріне жақындайды. Дәл осы кезде 200-лердің басшысы Абдуллах ибн Убей мұсылмандардың қатарына бөлік салып әлсіреткісі келді. Ол өздерінің достары мен сыбайластарына олардың әлсіздіктерін айтып кері оралуға үгіттей бастады. Ол пайғамбарға, арасында «Мен кері ораламын да, менімен қалағандар бірге қайтады», деді. Онымен бірге әскердің 1/3 кері оралды. Әскердің бұл бөлігі кері оралуды жөн көрді. 300 сарбазды жасақ 200-лердің басшылығымен мұсылмандардың әскерін тастап кетті. Бұл қомақты шығын еді. Олар неге қорқақтық танытты? Олар 200-лер еді де, 200-лік олардың жүректеріне мықтап бекінген болатын. Осы кезде ансарлар мен хазраждықтардың жасағы да сәл болмағанда 200-лердің шараларына көніп бірге кете жаздады. Бірақ Алла олардың жүректерін мықтады. Алла Тағала бұл жайлы Құран аяттарымен былай дейді.
Ізхаммат таифатан минкум ан тафшала валлаху валийюхума ва алаллахи фалятаваккалил муъминун.
Сендерден екі жасақ уайымдап үрейленгенде Алла оларға қамқоршы болды. Имандылар Аллаһқа тәуекел етсін. Алла олардың имандарын күшейтті. Соңында 1000 сарбаздық әскерден 700 сарбаздық әскер қалды. Жағдай қиындады. Жолда мұсылмандардың әскері 200-лердің бірінің бақшасының ішінен өтті. Осы уақытта Абдулла ибн Убей мұсылмандардың әскерінің арасына бөлік салып, әскерді тастауларын үгіттей бастаған болатын. Осы кезде мұсылмандардың әскері 200-лердің бірінің бақшасының ішінен өтеді. Мұсылмандар жерінен өткен сол 200-ді сарбаздарға құм шашып, мен сендерге бағыма кіруілеріңе рұқсат бермеймін деді. Мінекей 200-лер өздерін көрсетіп жатыр. Сонда сахабалар, «Я Аллахтың елшісі, біз оны өлтірейік пе?» деп сұрады пайғамбар. «Оны қалдырыңдар, өйткені оның көзі де соқыр, жүрегі де соқыр» деді. Абдулла ибн Харам 200-лердің жақсағына барып, Абдулла ибн Убей ибн Сәлюлге, «Я Абдулла, сен не істеп жатырсың? Я халайық, бұларың не? Жүріңдер, Алла жолында соғысыңдар, ең болмағанда қорғаныңдар, өздеріңді қорғаныңдар» деп жатты. Абдулла ибн Сәлюл ибн Убей оларға, «Егер біз сендердің шайқасатындықтарыңды білсек, онда арттарыңнан ерер едік. Бірақ біз сендердің шайқаспайтындықтарыңды білеміз» деді. Ол өлімнің жақындағанын сезгенде шайқасқа қатыспау үшін сылтау іздестіре бастады. Алла Тағала бұл жайлы Құран аяттарымен былай дейді.
وَلِلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ
Сондай-ақ 200-лер білінді. Оларға келіңдер, Алла жолында соғысыңдар, не болмаса өздеріңді қорғаңдар делінді. Олар, біз шайқас болатын білсек, онда біз міндетті түрде арттарынан ерер едік деді. Ол күні олар иманнан гөрі қарсылыққа жақын еді. Мұсылмандардың әскері көп құдайшылдар мен 200-лердің тазарып қалды. 200-лердің бәрі саптарына кетті. Бар жоғы 700 жауынгер қалды. Дегенмен олар ықыласты жауынгерлер еді. Пайғамбар Ухуд тауына келгенде әскерін жайғастыра бастады. Әскерін дайындап біріктірді. Әскерінен 50 садақшыны іріктеп алды. Оларды таудың төбесіне орналастырып, Абдулла ибн Жубейр де оларға басшы етіп қойды. Оларға не болып жатса да орындарынан қозғалушы болмаңдар. Егер сендер бізді құстан шоқып жатқандығын көрсеңдер де, орындарыңнан кетуші болмаңдар деп, бекінген жерлерін қозғалмауды әмір етеді. Біз жеңіп, олар қашып, ал біз болсақ, әскери олжаны жинап жатсақ та, мен өзім сендерге адам жібермейінше, орындарыңнан қозғалмаңдар деп, пайғамбар оларға бұйрық берді. Осылай ол оларды ескертті. Өйткені олар мұсылмандардың әскерінің артқы жағын қорғаушы еді. Осыдан кейін пайғамбар әскерді оң және сол бөліктерге бөліп, оң жағынан басшы етіп Мұнзір ибн Әмірді, ал сол жағына Аз-Зубейрді қойды. Ең ер жүрек және мықтыларды, олар мұсылмандарды қорғау үшін алдына қойды. Исламның әрбір жауынгері басқа жауынгерлердің мыңына теңдеседі. Ия олардың саны көп құдайшылдардан кем еді. Ия олардың қару-жарағы да аз еді. Дегенмен олардың сенімі анағұрлым жоғары еді. Осылайша пайғамбар өзінің әскерін көп құдайшылдармен шайқасқа дайындап қойды. Астың алдында пайғамбар жауынгерлерді шайқасқа рухтандырып дайындай бастады. Ол өзінің қылышын суырып алып, «Мына қылышты кім алады?» деді. Сахабалар, «Біз аламыз» деп шу ете қалды. Пайғамбар, «Кім бұл қылышты өзінің дәрежесіне сай ұстай алады?» деді. Осы сөзден кейін сахабалардың көбісі үндемей қалды. Тек арадағы ең ер жүректілері ғана Али, Омар, Зубейр қылышты алуға ниет білдірді. Пайғамбар және «Кім бұл қылышты өзінің дәрежесіне сай ұстай алады?» деді. Сол кезде Абу Жудана, «Я Аллахтың елшісі, оның шарты қандай?» деп сұрады. «Бұл қылыштың шарты қандай?» деді. Пайғамбар аған, «Дұшпаныңды ол майыспайынша соғу» деді. Яғни қылыш майыспайынша соғысу. Абу Жудана, «Ол қылышты мен аламын» деді. Ол басына қызыл шүберек байлады да, қатарлардың арасында мақтанып жүре бастады. Ол қолында Аллахтың елшісінің қылышын ұстап, адамдардың арасында мақтанып жүре бастады. Оның осындай жағдайда жүрген көрген Аллахтың елшісі, «Алла Тағала, қазіргі жағдайдан басқа уақытта осылай жүрген жақтырмайды» деді. Оларға қарама-қарсы шақта мұсылмандардың қарсыласы Абу Суфиян да әскерін дайындап жатты. Ол әскерінің басшысы еді. Ол оң жағының басшы етіп Халид ибн Валидті қойды, ал сол жағына басшы етіп Икрима ибн Абу Джахил тағайындады. Ал жаяу әскердің басы етіп Сафуан ибн Умейді қойды. Осы төрт адамның бәрінің артынан ислам қабылдайтын қызғақ. Ол әскерін икемдеп жасақтарға бөліп тастады. Осыдан кейін Абу Суфиян мұсылмандардың қатарына бүлік салмақшы болып, «Я адамдар, я халайық, сендер бізді өзіміздің бауырымызбен жеке қалдырыңдар, біз сендермен шайқасқымыз келмейді деп ансарларға айта бастады. Осылай ол мұсылмандардың сабын бұзбақшы болды. Ал ансарлар болса, оған лайық жауаптарын беріп жатты. Сонда Абу Әмір дейтін опас орнынан тұрды. Ол Ауыс руынан болатын да көп құдайшылдарға қосылған еді. Ол өз руы ауыстықтарға қарап, «Я Ауыс руы, я ауыстықтар, мен Әбу Әмірмін» деді. Ол руы оның ойымен санасатын адам болатын. Ауыс руы оған, «Аллахтың саған қарғыс істейсін, Аллахтан саған жақсылық болмасын, я опасыз» деді. Ол, «Менен кейін менің руымда зұлымдық жайлады» деп. Одан кейін көп құдайшылдарға кері оралды. Олар мұсылмандардың сабын бұзбақшы болды, бірақ онысын жүзеге асыра алмады. Көп құдайшылдардың әскері дайын тұрды. Оның қатарында 3000-дық жауынгерлер болды. Жақын арада шайқас басталады. Олардың әр қайсысы жеңіс қалайды. Дегенмен, олы да құдіретті Алла Тағала имандылармен бірге болды. Ал біз болсақ, Аллаһтың елшісіне Аллаһтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап, сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.